Yle Areena.
Mitä tapahtuu maailmanlopun jälkeen, kun ihmiskunnan rippeet sullotaan yhteen isoon siiloon asumaan? Tästä keskustelemme nyt Kulttuuri Ykkösessä. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Minä olen Juhani Kenttämaa. Yhdysvaltalaisen tieteiskirjailija Hugh Howin menestyskirjasarja Siilon saagan pohjalta on julkaistu Applen suoratoistopalvelussa kiitelty skifi-sarja Siilo, joka sijoittuu ei niin kaukaiseen tulevaisuuteen. Totaalisesta hävityksestä selvinneet noin 10 000 ihmistä ovat päätyneet asumaan valtavaan maanalaiseen sylinterin muotoiseen rakennukseen, jossa vallitsee armoton sääntöhierarkia. Siilosta ei ole ulospääsyä, koska ulkoilma tappaa ja ympäristö on tuhoutunut. Kukaan ei näytä tietävän, miten ihmiset ovat siiloon päätyneet ja kuka on sen rakentanut. Muun muassa kirjailija Stephen Kingin hehkuttama sarja vertautuu esimerkiksi Fallout-perisarjan maailmaan sekä Snowpiercer-elokuvaan, TV-sarjaan ja myös siihen sarjakuvaan, johon tämä kaikki perustuu ja herättää vahvasti kysymyksiä ihmiskunnan perusluonteesta, nokkimisjärjestyksestä sekä selviytymisestä katastrofin keskellä. Kyseistä siiloteoksia käsittelemme yhdessä kulttuuritoimittaja Jussi Aalruutin sekä Skifin suurkuluttajan kirjagrammaa ja Elina Häivälän kanssa. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Nyt Elina heti kärkeen kerro, mikä on kirjagrammaaja.
Eli kirjagramma on Instagramissa toimiva yhteisö, jossa kirjoista ja lukemisesta kiinnostuneet ja sitä pitävät niin kokoontuvat, jakavat lukuvinkkejä, järjestävät lukuhaasteita, pitävät lukupiirejä, niin siellä pyörin paljon.
Ei liity kirjojen punnitsemiseen, niin kuin joku saattaa heti ensimmäisenä ajatella. Joo, eli sosiaalisen median kirjalukupiiri-tyyppinen ratkaisu. No, te olette molemmat varsin innostuneita tästä Siilosta. Elina, sinä enemmän kirjasarjan ja Jussi, sinä taas vahvemmin TV-sarjan pohjalta. Mikä tässä viime vuonna TV-sarjana julkaistuna ja vuonna 2011 alkaneesta romanitrilogiasta tekee niin kiinnostavan?
Siinä on todella kova ja hyvin rytmitetty tempo, joka ei oikein niin kuin hetkeksikään anna periksi. Se on todella taitavasti koukuttava. Ja koukuttavuutta tämän tempon ja vauhdikkuuden lisäksi nostaa sarja mysteerejä. Ja aina kun yksi mysteeri selviää, niin sopivasti aukeaa seuraava. Ja on ihan pakko nähdä, mitä tapahtuu. Ja ne on kiinnostavia ja hyvin tehty. Kolmas puoli siinä sarjassa on erittäin korkeat tuotantoarvot. Se näyttää ajoittain jopa elokuvamaiselta ja sitä on siis erittäin miellyttävä katsoa. Neljäs avaintekijä sen menestyksessä ja siinä, miksi se toimii niin hyvin, on, että Rebecca Ferguson pääosassa on erinomainen. Hänen on tosi hyvä näyttelijä, tekee tässäkin hyvin paneutuneen ja antautuvan roolisuorituksen.
Niin, tunnetaan muun muassa Denis Villeneuven Dune-elokuvan Paul Atreideksen äitinä. Kyllä. Esimerkiksi ja muistakin. Taitaa olla ruotsalais-skotlantilainen sukujuurelta. Että,
no niin.
Niin, melkein suomalainen. No ei sinne päinkään. Tiedän myös katsoja, jotka ovat vähän eri mieltä Jussin kanssa, ovat sanoneet, että on liian hitaasti etenevä ja maalaileva tämä TV-sarja. Mitä mieltä sä oot, Elina, kun sä oot nyt bingettänyt viikonloppuna koko sarjan alusta loppuun, niin minkälainen fiilis sulla jäi tästä sarjasta?
Mä pidin siitä tosi paljon. Et mun mielestä oli kiva, että siinä oli annettu aikaa. Olisi ehkä voinut antaa vähän lisääkin aikaa vielä sille maailmanrakennukselle, että mä itse koin, että se siilo jäi vähän sellaiseksi hämäräksi. Mä katsoin sitä mun puolison kanssa, joka ei ole lukenut kirjoja, ja hän sitä aina välillä kyseli lisätietoja, ja sitten se sarjan jälkeen keskusteltiin siitä, että minkä kokoinen tämä siilo nyt oikeastaan onkaan, että onko se semmoinen kerrostalohenkinen tai kauppakeskushenkinen, että siitä ehkä vähän jäi semmoinen, että näytettiin sitä niin vähän. Sitten taas toisaalta, niin mun mielestä oli kyllä onnistuttu tuomaan sitä, kun kuljettiin niitä portaita sitten lukuisia kertoja, että saatiin sitä semmoista sen siilon kokoa vähän tuotua. Ja ehkä se oli vähän myös iso siinä sarjassa, että niiden kaikkien ne asunnot oli todella ison näköisiä. Ja sitten mä rupesin vaan miettimään, että kuinka monta asuntoa ton kokosta mahtuisi sinne, jos siellä on 10 000 ihmistä asuu. Toki me nähtiin aika pitkälti lähinnä näiden ylhäällä asuvien asuntoja, että varmaan sitten alhaalla ehkä pienempiä, että kirjassa enemmän puhuttiin siitä, miten näitä esimerkiksi Sheriffin asunto oli jo kahdesti jaettu uudestaan, mutta heillä oli silti tilaa vielä sängylle ja kirjoituspöydälle, jotka oli niinku tämmöisiä luksusesineitä, että siitä sai sen kuvan, että se on vähän semmoinen tiiviimpi
Mutta ehkä se on tiivis sellaisen amerikkalaisen keskiluokan näkökulmasta, jotka on tottunut, että on erillistalot ja oma piha ja monta huonetta, joka meillä on semmoinen niin kuin aivan valtava lukaali. Mutta sehän on siis se, se on mahtava tämä ajatus näistä kerroksista, että se on yksinkertainen, selkeästi ymmärrettävä metafora hierarkiselle yhteiskunnalle. Kyllä. Kun sä asut alakerrassa, sä oot työväenluokkaa, joka pitää koneet käynnissä ja sitten sä katselet sinne ylös ja siellä elää joku eliitti siellä ylhäällä. Ja vähän niin kuin Snowpiercerissa on tämä juna, jossa on etuvaunut ja takavaunut, niin tässä se on niin kuin laitettu pystyyn ja todella selkeä ja toimiva.
Ja sitten jos joku lähtee sieltä keskiluokasta sinne alempiin luokkiin, niin ihan fyysisesti lähtee ja kapuaa portaat ja menee sinne alas asti. Että.
Kyllä, juuri niin.
Ja siinä saattaa tehdä monta päivää jopa sitä matkaa, että siinä, kun lähdetään sinne alakerroksiin, niin se ei ole mikään vaan hissillä alas, vaan pitää mennä niitä portaita alas. Siinäkin oli joku syy, minkä takia sinne hissejä ei ole rakennettu. Mutta 144 kerrosta ja nimenomaan niin kuin Jussikin sanoi, niin siinä on selkeästi hierarkia. Yläkerrassa asuu eliitti ja alakerrassa sitten ne duunarit, jotka pitää sitä koko siiloa pystyssä. Mutta näitä Siilon saaga-kirjoja on kiitelty myös vangitsevuudesta ja mukansa tempaavuudesta, niin miltä osin tämä kirjailija Hugh Howe on erityisesti onnistunut, Elina, sun mielestä näissä Siilon saaga-teoksissa?
No näissä oli yllättävää. Aion nyt spoilata vähän tästä alusta. Pahoittelut kaikille, jotka eivät sitä lukeneet. Mutta yleensä kun alussa lähdetään käsittelemään kirjaa tai tarinaa jonkun hahmon silmin, niin automaattisesti olettaa, että kyseessä on kirjan päähenkilö. Ja tässä kirjassa niin tämä ensimmäinen päähenkilö olettama niin kuolee. Ja sitten lähdetään seuraamaan seuraavaa ja hän myös kuolee. Ja sitten siinä vaiheessa alkoi tulla semmoinen epäusko siitä, että missä vaiheessa mä voin luottaa siihen, että tämä seurattua hahmo on nyt tämän tarinan päähenkilö. Ja sitten myös itse kyseenalaistin sitä, että miksi mulla on niin voimakas tarve siihen, että mä haluan sen päähenkilön tälle tarinalle. Mutta mä katsoin, että nämä on itse asiassa alun perin ilmeisesti novelleja ja sitten kerätty kirjaksi, niin se voi myös vähän selittää sitä, että miksi tässä on tämmöinen erikoinen rakenne. Ja hän on myös tosi hyvin onnistunut maailmanluonnissa. Eli se siilo on jotenkin tosi sellainen aidon, arkisen tuntunen paikka asua. Ja siinä on monia semmoisia hienoja maailmanluontihetkiä. Just esimerkiksi nämä portaat, joihin nyt ehkä palaan monta kertaa, koska ne on yksi mun suosikista. Koska siinä niin monta kertaa siinä kirjassa kävellään niissä portaista ylös alas ja mainitaan, että se on raskasta ja pitkä matka. Ja se mun mielestä tuo sitä siilon arkea just hienosti esille. Ja sitten tosiaan nämä monet mysteerit, mitkä tässä kirjassa myös on, niin niitä paljastetaan silleen pikkuhiljaa. Hmm. Ja sitten kun koko ajan siellä taustalla on se halu tietää, että miksi ne ihmiset on siellä siilossa, mitä siellä ulkona oikein on ja kenen näkemys tavallaan on lähimpänä totuutta, niin tämä on jotenkin upea teos.
No miten se dramaturgisesti teidän mielestä toimii? Tai kyllähän se toimii, mutta miten se on saatu toimimaan, että tosiaan alussa on, esitellään henkilöitä, jotka sitten loppujen lopuksi siirretään syrjään syystä tai toisesta. No Elina paljastikin, että suurin osa kuolee, mutta joka tapauksessa onko se toimiva ratkaisu?
On ja siinähän niin kuin liikutaan ajassa myös eri vaiheisiin, jotka kertoo näiden henkilöiden sit taustoista, joka on nykyisessä TV-draamassa hyvin yleinen tapa, että meillä on niin kuin takaumia tai joskus sepä katsotaan vähän eteenpäin. Ja sitten siitä syntyy se jatkumo. Ja kun tämähän kertoo historiasta ja jatkumosta, mitä aikaisemmat sukupolvet on tehnyt ja mitä päätöksiä ja miksi, niin se kytkeytyy myös olennaisella tavalla tähän itse tarinaan. Ja mä oon tosiaan vaan nähnyt sen sarjan ja sen ekan kauden, niin uskon ja luotan, että niiden kirjojen myötä sieltä paljastuu vielä paljon enemmän, koska tässä on just kysymys siitä, että mitä ne aikaisemmat sukupolvet ovat tehneet, että olemme päätyneet tähän tilanteeseen, jota normaali siilon tavan talla ja varmaan pitää itsestään selvyytenä, mutta tämä päähenkilö utelias periksi antamaton Juliet Nichols alkaa sitten selvittämään. Eli kyllä tämä tosi hyvin toimii se, että niitä henkilöitä kuolee. Ja sitten tavallaan sehän luo sitten murhamysteeriasetelman myös, kun niitä ihmisiä kuolee, että miksi niitä alkaa kuolee. Että kun tämä George, tämä Julietin sydämen valittu kuolee, niin se sitten on hänelle se käynnistävä motiivi alkaa selvittää, että miksi hän kuoli. Mm. Ja siitähän se homma lähtee sitten aukeamaan.
No tässä vaiheessa varoitan viimeistä, että jos haluat hyvä kuulija nauttia tämän TV-sarjan tai kirjasarjan täysin neitsellisesti, niin kuuntele tämä jakso, Kulttuuri Ykkösen jakso siis Yle Areenasta tämän sarjan haltuunoton jälkeen. Ei voida nimittäin säästää ketään täysin juonipaljastuksista tai paljastuksilta. Ja tämä kirjailija Howe siis maalaa dystopiaa tämän maan alle 144 kerrokseen sulloutuneesta 10 000 hengestä ja heidän yhteisöstä, joka asuu, toimii, oman yhteiskunnallisen asemansa mukaan tietyissä kerroksissa, joten kuten tuossa sanoin, että mekaanikot on alhaalla ja eliitti päättävässä asemassa olevat henkilöt siellä ylhäällä ja muut siinä jossain välissä asumassa. Ja siiloa johtaa pormestari, sheriffi, sitten tämmöinen stasimainen turvallisuuspalvelu on myöskin siellä taustalla, sen päänä on tuomari ja sitten tämä IT-osasto, joka kontrolloi kaikkia tietoa ja kerää sitä, niin sen pomo on myöskin yksi näistä päättävässä asemassa olevista tyypeistä. Ja he valvovat kaikki tätä tiukkojen sääntöjen noudattamista tässä siilossa. Ja kaikki vanhan maailman jäänteet pitää luovuttaa esimerkiksi viranomaisille kuoleman rangaistuksen uhalla. Kaikenlainen niskurointi tai tietyistä aiheista puhuminen, kyseenalaistaminen, tiettyjen kysymysten esittäminen niin voi johtaa myös kuolemanrangaistukseen, jota kutsutaan puhdistamiseksi. Ja tässä rangaistuksessa kärsivä henkilö saatetaan ulos. Hänelle annetaan tehtävä puhdistaa ulkomaailmaa kuvaavan kameran linssi ennen kuin hän kuolee tämän ilman myrkyllisyyteen. Niin minkälaiseen maailmaan Howie meidät oikein vie? Elina, sanoitkin, että on hienosti rakennettu tämä dystopia, mutta miten nämä elementit oikein, ja erityisesti se ikkuna, joka näyttää koko aikaa siellä yläkerrassa vierailevalle henkilölle sieltä ruokalasta, että ulkona on täysi jättömaa, joka on tuhoutunut, ja siellä näkyy vielä niiden puhdistajien ruumiita.
Joo, voisi kuvitella, että olisi aika jännittävä arki asua sellaisessa paikassa, missä jatkuvasti on sellainen tuomiopäivän tunnelma. Mutta mä luulen, että se sitten varmaan muuttuu heidän arjekseen, että he ei osaa sitä enää sillä tavalla. Ja totta kai se on sitten niin kuin näitä valtaa pitäviä kannalta niin semmoinen sopiva uhka. Eli näin käy, jos et tottele, joudut sinne, päädyt yhdeksi ruumiiksi. Ja sitten se, että se ei ainakaan houkuttele ketään lähtemään ulos, kun näkee koko ajan, että minkälaista siellä on vai näkeekö. Ja tuossa kirjassa itse asiassa niitä kameroita on useampi, eli siellä puhdistetaan sitten useampi kamera, että siellä on ehkä vähän laajempi tämä näkökulma, mutta mun mielestä ihan hienosti oli tähän televisiosarjaan kavennettu se siihen yhteen kameraan, niin se toi semmoista tiettyä tehokkuutta, mutta aloin sitten miettiä, että mitäs jos tämä kamera menee rikki, niin...
sitten joo, joku pitää mennä vaihtaa, se on se seuraava tehtävä. Siis sehän on tämä, siis se on loistava jälleen kerran tämmöinen niin kuin kuvallinen, konkreettinen metafora, johon kiteytyy monia filosofisia teemoja, että se on se yhteiskunta ja se, mikä on sen yhteiskunnan ulkopuolella. Sitten se on toisaalta se havaintoväline, se kamera, että voidaanko me luottaa siihen, että se näyttää todellisuuden sellaisena kuin se on. Ja sitten kun se ihminen tuomitaan ja joutuu menee sinne, niin miksi hän tekee sitä? Hän haluaa puhdistaa sitä, jotta ne muut näkee paremmin, mitä siellä on. Ja sitten se kysymys siitä tietysti, joka tässä herää heti, että no mitä siellä oikeasti on, joka on sitten se iso mysteeri ja motivoiko se näitä ihmisiä toimiin. Ja sitten tämä tavallaan tämä niinku ikään kuin kameran linssin puhdistaminen, jotta me nähdään asiat paremmin, joka liittyy sitten tähän niinku George Orwell-maiseen niinku hallintoyhteiskuntaan, joka siellä on. Ja kun paljastuu näitä esineitä, niin tietysti kyse on siitä, että et asiat on monimutkaisempia kuin miltä ne ensin näyttää. Niin tässä on varmaan yksi viehätys tämän tarinan. Tai yksi syy tämän tarinan viehätykselle myös, että se resonoi tässä meidän niin kuin salaliittoteorioiden täyttämässä maailmassa, koska mun teesi on se, että Juliet voi olla sekä semmoinen henkilö, joka on tavallaan niin kuin paljastamassa salaliittoteoriaa, jonka hän näkee, tai sitten ne ihmiset, jotka kannattaa salaliittoteorioita, niin he voi identifioitua tähän Juliettiin, että hän on niin kuin paljastamassa tämän valtavirtatodellisuuden valheita. Että se on makeasti tavallaan ikään kuin molempien puolien identifioitavissa tämä henkilö, jolloin hän niin kuin puhdistaa tätä todellisuuskuvaa sekä ikään kuin sitä kameraa sekä sitten tätä synkkää hallintoa, joka haluaa kätkeä todellisuuden ja totuuden ihmisiltä.
Mutta siilon maailma ei ole kuitenkaan päällepäin kaikista julmimmasta päästä, koska ihmiset viettävät kaikesta kurista ja epätasa-arvosta huolimatta niin normaalioloista arkea. Jokaisella on oma paikka siilossa, oma toiminta, oma tehtävä, että siilo pysyy kondiksessa ja ihmiset hengissä siellä. Niin esitteleekö tämä siilo itse asiassa alkuun itse asiassa tämmöisenä jonkinlaisena utopiana, jossa ihmiset ovat löytäneet jonkun toimivan tavan toimia tällaisessa täysin katastrofaalisessa tilanteessa? Et lähteekö se ikään kuin tietynlaisen utopian kautta tämä esittelemään ja sitten se paljastuu vähän synkimmäksi kuin mitä se on? Ainakin itselle vähän tuli semmoinen tunnelma siitä. Mites teille?
Joo, siis tämähän on tavallaan just semmoinen suojapaikka kaikelta pahalta, mitä ulkona on. Mutta ehkä toi kirja, kun se aloittaa heti siitä, että joku lähdetään sinne puhdistamaan, niin siitä ehkä lähtee sellainen heti pohjavireenä, että jotain tässä nyt kuitenkin on pielessä. Ja tässä kirjassa vähän aikaisemmin esitellään näitä salaliittoteorioita, kuin mitä sitten tulee siinä sarjassa esille. Ja mä itse tykkään aina siitä, että ensin kuvattaisiin semmoista tavallista, rauhallista, tosi tylsää arkea, koska sitten kun se rikotaan esimerkiksi kauhussa tai skifissä, että tapahtuu jotain, niin se tuntuu paljon pahemmalta, kun mä oon ensin saanut tietää, että miten nämä ihmiset normaalisti asuu. Sitten se niiden maailma rikotaan, niin sitten mä silleen, että voi ei, että nyt ne ei enää voi tehdä niitä niiden tavallisia juttuja. Ja tämä lähtee ehkä vähän nurinkurisesti siitä, että ensin rikotaan se haavekuva siitä, että Siilo olisi semmoinen turvapaikka ja sitten just takaumien avulla, niin sitten rakennetaan sitä kuitenkin uudestaan. Eli siitä tulee vähän semmoinen kaksijakoinen, että se on sekä se turvapaikka, missä ollaan turvassa siltä myrkylliseltä maailmalta, mutta sitten siellä on jotain tosi pahasti pielessä.
Niin, mutta siellä ei kuitenkaan nämä turvallisuuspalvelun ihmiset tai sheriffit iske sähköraipalla ihmisiä, kun ne eivät uurasta tarpeeksi. Se ei ole tällainen niin, niin mustavalkoinen, perinteinen, vaikkapa orwellilainen dystopia, vaan siinä niin kuin on ehkä tuotu sellaista sitä arkea ja niiden ihmisten normaalia elämääkin mukaan. Minkälainen rikkaus teidän mielestä se on, että se ei ole kuitenkaan muutettu niin mustavalkoiseksi?
No siinä on ehkä sellainen, no se kuitenkin tavallaan yhdistää tämän ikään kuin kevyemmän orwellilaisen valvontamallin sellaiseen niin kuin ekokatastrofin tietoisuuteen, joka meille on tässä ajassa hirveän semmoinen todellinen ja väistämätön. Ja esittää sitten sen kysymyksen, jonka tavallaan utopiakirjallisuus aina esittää, koska tässä on myös just tämä utopia-dystopia-asetelma, että et romahduksen jälkeen, miten me kootaan se yhteiskunta uudelleen, miten se järjestys luodaan uudelleen. Ja tässä se on näissä kerroksissa. Ja sen sisällä, juuri niin kuin sanoit, siellä ihmiset voi elää sitä suhteellisen normaalia arkeaan. Mutta toi on hyvä pointti. Monesti just fantasia ja tieteiskirjallisuus toimii hyvin niin, ja kauhu varsinkin, että luodaan se turvallinen tilanne ja sitten se rikkoutuu. Mutta tässä, koska tämä asetelma on tämä, niin se tietty paranoia on heti sisäänkirjoitettu siihen asetelmaan, kun se nimi on Siilo. Niin sitten se kysymys on, että mitä siellä siilon ulkopuolella on ja mitä sen siilon alla on. Ja tavallaan, niin kun, että kun meillä on se suljettu tilanne, se kyseenalaistuu koko ajan.
No, Siilon tarinan keskiössä on tämä sheriffi sekä hänen vaimonsa, joka alkaa saada vihje siitä, että se, mitä Siilossa kerrotaan, sen historiasta ei pidäkään paikkaansa. Ja Siilon asukkaille on kerrottu legendaa kukistetusta kapinoivien asukkaiden joukosta, jotka halusivat paeta maan alta takaisin tuhoutuneeksi väitettyyn maailmaan ja avata ilmalukot sekä samalla tappaa loput Siilon asukkaista. Ja kapinan myötä myös kaikki tieto entisestä maailmasta ja Siilon historiasta tuhoutui. Sheriffin vaimo menettää uskon tähän maailmanselitykseen ja on varma, että ulkona on elinkelpoinen ja rehevä maailma, vaikka kamerakuva siellä ruokalassa näyttääkin ihan päinvastoista. Ja hän haluaa vapaaehtoisesti mennä puhdistamaan ja todistaa etenkin sheriffi miehelle, että hei, kaikki mitä meille on kerrottu on täyttä valetta. Ja hän sanoi, että hän tulee hakemaan sinut takaisin tänne rehevään ulkoilmaan. No, Alison vaimo pidätetään ja hän lähtee puhdistamaan. Hän näkyy sieltä kamerakuvasta, että hän kuolee ja siinä menee 3 vuotta, niin sheriffi, joka on sitten herännyt tällaiseen epäilykseen ja tietenkin on surun murtamana ollut, niin päättää seurata sitten perässä. Ja hänen kohtalonsa on ainakin sen ruokalan kamerakuvan kautta ihan samanlainen. Niin miten te itse arvioitte, että miten tämä tavallaan tämä lähtökohta siitä toimii tässä? Onko tässä jotain toisteista tai miten tämä alkuasetelma niin kuin pyöräyttää sen tilanteen ja sen draaman käyntiin? Koska meillähän ei avaudu kuitenkaan, että mikä on totta ja mikä ei. Me ei saada sitä tietoa, että no onko se sittenkin turvallinen ja rehevä se maailma, vaan jätetään paljon tällaisia kysymysmerkkejä. Mutta joku kenties tietää.
No siinä on 2 rajaa. Et siinä on se ajallinen raja, joka on pistetty sinne, oliko se nyt 140 vuotta aikaisemmin oli se kapina. Joo. Ja mitään sitä ennen, sitä ei saa käsitellä. Sitten on se siilon ulkopuoli. Ulkokuori, sen ulkopuolinen, sitä ei saa käsitellä. Et meillä on niin kuin ajallinen raja ja sitten tämmöinen tilallinen raja, ja on käsketty, että olkaa tämän sisällä. Ja sitten se tarina tietysti käsittelee sitä, että mitä näiden rajojen takana on ja mitä jälkiä sieltä tulee. Eli sitten nämä tavarat ja esineet, oliko se se kello, joka käynnistää tämän Julietin epäilyn ja ihmettelyn ja sitten siellä on kovalevyä ja muuta.
Ei rannekello.
Joo, jotka on siis asioita, jotka me tunnistetaan, ne on meidän arkisia esineitä. Ja tämä on niinku sit kiinnostava, koska me muututaan historiaksi. Ja tässä on niinku vastaava kuvio, koska elokuva, jota ei usein mielletä, että se on dystopia, niin Apinoiden planeetta hän on dystopia. Mm. Ja siinähän on vähän vastaava kuvio, että siinä on niinku kielletty alue, jonne ei saa mennä. Ja sitten sieltä kielletyltä alueelta löytyy esineitä, jotka me tunnistetaan, että nämä on ihmisten, meidän aikakauden ihmisten esineitä. Ja sitten sille Taylorille alkaa tulla sellainen kammottava tunne ja sitten on se vapauden patsas paljastus siinä lopussa. Eli tässä on tämmöinen niinku tuttu kuvio ja se toimii tosi hyvin. Skifissä, tieteistarinoissa ja dystopioissa on usein pelattu just tällä vastaavalla asetelmalla, jossa me ollaan historiaa, me tässä nykyajassa 2020-luvulla. Ja sitten se kysymys on just, että se ulkopuoli, siellä on se myrkyllinen maailma, joka on sitten se raja. Niin sitten siinä on tietysti tämä ekokatastrofi, että okei, me ollaan se aiheutettu. No miten nämä on sinne päätynyt, mitä ne salaa ja miten se kytkeytyy meihin. Niin musta se on tosi kiinnostava kyllä se asetelma, koska se on niin yksinkertainen ja selkeä. Ajallinen raja, tilallinen raja ja tietysti niiden yli halutaan mennä.
Joo, tämä on dystopiakirjallisuudessa just silleen hienoa, että vaikka se maailma usein on semmoinen aika ankea, niin usein se tarinana kuitenkin on se, että joku siellä lähtee kyseenalaimistamaan, joku on utelias, lähtee sitä valtaa vastaan, niin sitten siitä kuitenkin muodostuu sellainen altavastaajan voittoon tarina, mikä voisi tuoda semmoista toiveikkuuden tunnetta. Mutta aina välillä, kun lukee näitä dystopiakirjoja, niin kaikkein pahinta on se, jos just tunnistaa, että ei hitsi, että mä taidan elää nyt juuri tämän dystopiakirjan sitä historiaa, mistä tämä dystopia sai aikansa. Mm. Että pahimmillaan se on mulle ehkä käynyt, kun oli toi Pia Leinon Taivas-kirjaa luin. Ja sitten mä olin silleen, että ei hitto, että nämä on niin kuin suurin piirtein nämä vaalit, mitkä on just menossa ja muuta. Niin se oli jotenkin aika semmoinen kylmäävä.
Niin, parhaimmillaan ja yleensä fantasia ja varsinkin skifi kertoo just niistä hetkistä ajoista, mistä me nyt ollaan elämässä ja kommentoi tätä aikaa vaikka sitten sijoittaakin tarinansa jonnekin kaukaiselle planeetoille tai johonkin fantasian maailmaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraan lähetystä, jossa käsittelemme Siilo-nimistä tieteissarjaa, joka on julkaistu aluksi Siilon saaga-nimisenä kirjasarjana sekä viime vuonna Siilo TV-sarjana Applen suoratoistopalvelussa. Mukana studiossa kirjagrammaaja Elina Häivälä sekä kulttuuritoimittaja Jussi Aarruut. Minä olen Juhani Kenttämaa. Puhutaan vähän enemmän siitä, mitä jos tämä Siilon maailma olisikin todellisuutta. Kukaan ei tiedä, kuka rakensi Siilon. Miksi sen tuhannet asukkaat asuvat siellä ja miksi maailma on sen ympäriltä tuhoutunut. Niin miten tämä tietämättömyys vaikuttaisi oikeasti meihin? Kuinka uskottavalta se tuntuu, että ihmiset vaan jatkavat siellä sitä arkea ja ovat yksi muurahainen siinä keossa, eikä hirveästi lähde kyseenalaistamaan sitä kuviota, että miksi me olemme täällä?
Niinhän mekin, Juhani, tehdään koko ajan. Niin. Tämähän on se pointti. Eihän me tiedetä vastauksia niihin kaikkein olennaisimpiin kysymyksiin. Että se kysymys meidän alkuperästä, mistä me olemme tulleet, kysymys kaiken tarkoituksesta. Ja meillä on kaikilla ne omat henkilökohtaiset siilon rajamme, jotka me ollaan rakennettu. Mm. Meidän yhteiskunnalla on se. Meillä on tietty hyväksytty maailmankuva ja sen ulkopuolelle ei saada mennä. Niin siinä mielessä tavallaan niin kuin tämä on vaan kärjistetty versio siitä. Ja me nähdään tällä hetkellä yhteiskunnassa on juurikin tällaista kaikenlaista salaliittoajattelua, joka varmaan kapinoi sitä vastaan, että näin niin kuin positiivisesti ajateltuna, että ihmiset kokee, että se virallinen maailmankuva ei vastaa heidän kokemustaan ja he haluaa kyseenalaistaa sen. Mutta minkälaista se elämä olisi? No varmaan tosi selkeätä. Eli tavallaan, jos sulla on se yksi tuubi, jossa kaikki elää, niin sä et mieti, että mihin matkustetaan ensi lomalla. Ehkä kaksi kerrosta ylöspäin ja that's it.
Niin ehkä sinne ruokalaan katsomaan, miltä niin se ulkoilma nyt näyttikään.
Niin, että tavallaan niin kuin, tässä on semmoinen niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin, vähän tämmöinen niin kuin ilkeä tai ilkikurinen ajatus, että dystopiat on kauheita, joo. Mutta ehkä yksi syy siihen, miksi ne viehättää meitä, on se, että ne maalaa yksinkertaisemman kuvan elämästä. Koska monen meidän kokemus tällä hetkellä varmaan, että elämä on hankalaa ja raskasta siksi, kun on niin paljon kaikkea. Varsinkin meillä täällä hyvin toimeen tulevassa lännessä. Niin jos suurin osa asioista riisuttaisiin pois, niin moni ajattelee, että elämä olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa. Voi olla, että se on totta. Niin siinä mielessä ehkä voitaisiin vähän kääntää tätä niin päin, että jossain mielessä, kun valinnanvaihtoehdot vähenisi, niin elämä voisi olla jopa selkeämpää ja helpompaa.
Niin, ja sen takia jotkut saattaa jopa haikailla vahvojen johtajien perään, että silloin siinä ajassa ainakin tiedettiin, mitä tehdään ja mitä ei tehdä.
Kyllä, sekin varmaan pitää paikkansa.
Ehkä just haastavinta se, että en nyt ota kantaa siihen, että miksi siellä siilossa ollaan, koska se ei tässä sarjassa vielä käynyt ilmi.
Hyvä, niin, kiitos.
Mutta miettii tavallaan sitä, että olipa se syy mikä tahansa, että oli se sitten niin kuin pakotettu jostain syystä, että se todellisuus vastaa sitä, että siellä on myrkyllinen ilma tai muuta, niin se ensimmäiset sukupolvet, jotka siellä siilossa asuu, niin ne on tavallaan ne kaikkein vaikeimmat saada sinne, koska he tietää, mitä on ollut sen siilon ulkopuolella. Mitä pidempään siellä eletään, niin sitä vähemmän ihmiset enää tietää, muistaa siitä, mitä on ollut aikaisemmin, ja sitten siitä siilosta tulee se heidän maailmansa, ja se on ehkä silloin helpompi hyväksyä. Että jos miettii vaikka sitä, että silloin kun mä olin itse lapsi, niin mulla oli älykännykkä ehkä joskus yläasteikäisenä, mutta nyt olen täysin hyväksynyt tällaisen älypuhelin maailman, eli mun lapsuudesta jo olen kadottanut jotain siitä maailmasta, mitä se oli, ja elän hyvin erilaisessa maailmassa nykyään. Niin ehkä just se, että miten tavallaan saadaan ne ensimmäiset sukupolvet hyväksymään se, että nyt ollaan täällä siilossa, jotenkin pääsemään yli siitä menetyksestä, kun he on menettänyt sen aikaisemman maailman, ja sitten olemaan just antamatta mitään perinnetietoa eteenpäin seuraaville tai sellaista asennetta, että he haikailisivat sen siilon ulkopuolelle. Ja ehkä just senkin takia niitä esineitä on rajattu. Niitä ei ole ihan samalla intensiteetillä rajattu tuossa kirjassa, että siellä esimerkiksi on lastenkirjoja ajalta, niin kuin ennen kuin oltiin siilossa, jossa sitten esiintyy vaikka norsuja ja tällaisia, jotka on sitten näille lapsille ihan vieraita ja pohtivat, että onko ne totta vai eivät ole. Että.
Tuo on mahtava pointti, tuo ensimmäiset sukupolvet, koska unohtaminen on tosi tärkeää tässä. Ja unohtaminenhan aina sisältää sen, että unohtaa, että on unohtanut. Koska jos mä muistaisin, että mä oon unohtanut jonkun asian, niin en mä oikeasti ole unohtanut sitä.
Kyllä.
Eli sitten se, niin kun se kertaantuu ja muuttuu ikään kuin normaaliksi. Ja sitten siellä taustalla on se joku tapahtuma, jonka sinä kirjojen lukijana tiedät, älä spoilaa meille, jotka olemme nähneet vaan sarjan. Niin se on niin kuin se trauma, josta se kaikki on alkanut. Ja sillä Julietillahan on oma trauma, se äidin menettäminen, jonka takia hän sitten kapinoi ja lähti sinne alakerroksiin. Tämähän me TV-sarjasta jo tiedetään. Eli tässäkin hauskasti nyt oivalsin juuri tästä, mitä sinä sanoit, niin se siilon ja Julietin kohtalo varmaankin tulee kytkeytymään sitten yhä enemmän toisiinsa tämän trauman kautta.
Ja tässä muistuttakoon sitten vielä kuulijoita, että tämä Juliet on siis tämä sitten tuleva sheriffi, joka on mekaanikko ja sarjassa tämä edellinen sheriffi, joka lähti puhdistamaan, niin on valinnut hänet jatkajakseen. Ja hän tulee sieltä alakerroksista, alahierarkiasta sitten sinne ihan ylimpään ja motivoituneena siitä, että hän saa sitten erään ystävänsä murhan, epäillyn murhan selvitettyä. Mutta mun mielestä tässä on kiinnostavaa, kun tuodaan näitä reliikkejä, jäänteitä sieltä maailmasta, josta ei saa puhua ja kaikki nämä reliikit, jäänteet pitää sitten viedä näille viranomaisille, kun siinä ihmetellään tällaista esimerkiksi tämmöistä pastilliautomaattia, PETS-automaattia ja ne pohtii se, että mitäköhän, mihinkään tätä on käytetty tai ihmettelevät tähtiä taivaalla, jotka näkyy siellä sieltä ruokalan siitä kuvasta, että mitä noi oikein on, niin minkälaisen tavallaan metatason se antaa meille katsojille, kun mehän tiedetään kaikki ne vanhat reliikit mikroskoopeista lähtien, että mitä niillä on voitu tehdä. Ja tässä nämä siiloasukkaat on aivan homoilasina suut pyöreinä ihmettelemässä, että mitä nämä niinku on. Niin itse ainakin kutkutti ja nauratti välillä se, että kun siinä oli niinku ihan vakavaa analyysiä, että mitä tällä pastilliannosteluvehkeellä oikein tehdään. Niin minkälainen tavallaan ulottuvuus se tässä sarjassa tai kirjoissa on teidän mielestä?
Musta se on aivan olennainen. Mä viittasin siihen apinoiden planeettaan just kanssa siksi, koska musta se on, ne on aina jotenkin sellaisia maagisia hetkiä, ainakin mulle katsojana, kun tajuaa sen, että näille ihmisille se, mikä mulle on tavallista, on jotain outoa ja vierasta. Ja mä muistan, kun mä olin lapsi, me tehtiin koulun kanssa luokkaretki Heurekan tiedekeskukseen ja siellä esiteltiin arkeologiaa ja siellä oli sellaisessa vitriinissä niin kuin jäänteet, luuranko, jonka vieressä oli selkeästi jäänteitä esineestä, joka oli selkeästi sähkökitara. Ja sitten sen luurangon päällä oli panosvyö, joka oli tietysti säilynyt, eli joku heavy-kitaristi. Ja sitten se esittelijä, se tiedekeskuksen henkilökunnan jäsen opas sanoi meille, että kattokaa tätä ja miettikää, miten vaikeaa arkeologia on. Että jos joku löytää tämän joskus satojen vuosien päästä, niin ensimmäinen asia, mitä ne alkaa tehdä, on ne miettiä, että miten nämä panokset mahtuu tuohon aseeseen, joka on sen vieressä, niin ne kitarajäänteet. Joka on tavallaan, niin kuin, se oli mulle niin kuin valkeneva hetki. Ja mä myöhemmin ehkä tajusin sen, sit, kun mä luin Walter Benjamin, joka on semmoinen kiinnostava 1900-luvun alun tämmöinen filosofi-kulttuurikriitikko, kirjoitti siitä, että vain raunioiden kautta me ymmärretään itsemme osana historiaa. Hmm. Ja musta tämä on niin kuin se apinoinen planeetan ja tämän siilon se olennainen kokemus, että kun me nähdään se, että ne ihmettelee sitä petskarkkirasiaa ja niin kuin, sit me tajutaan, että hetkinen, joku päivä me ollaan historiaa. Ja se on semmoinen niin kuin hieno kokemus, jonka tällainen sarja luo. Ja silloin se olennaisesti toimii just tällä niin kuin sanot metatasolla. Mm. Että se ei ole enää vaan se, että miten ne ihmiset ihmettelee sitä, vaan me ihmetellään silloin omaa itseämme. Ja silloin se kysymys siitä, että voidaanko me pilata tämä meidän maailma niin, että meidän pitää pakkautua siiloon, koska maailma on myrkyllinen, muuttuu sen petsrasian kautta jotenkin paljon todellisemmaksi. Mm.
Se kytkee meidät just osaksi sitä tarinaa tosi voimakkaasti, että se ei ole enää sillä, että me seurataan ulkopuolelta sitä siiloa, vaan siitä tulee niin kuin osa meidän tulevaisuutta ja olemme heidän historiansa, niin kyllä erinomainen pointti.
No jotenkin mä mietin tietenkin, kun alkaa tällaista science fiction -pläjäystä katsoa ja sitä siiloa, miten se toimii. Se on tällainen, siellä kierrätetään, siellä valmistetaan, siellä on tämmöiset mystiset kaivokset, johon lähetetään rangaistussiirtolaa louhimaan rautamalmia porukkaa. Että siellä kyllä niin kuin tulee uutta tuotetta, mutta melkein kaikki on tälleen kulunutta. Vähän sellaista neuvostobrutalismia, steampunk-estetiikkaa sekoittuu. Kaikki on vähän sotkusta ja kulunutta ja vähän sellaista, että niin kuin paikat vähän niin kuin hajoilee. Että siinä on tällainen niin kuin ympäristö. Mutta sitten mä mietin, että millä tavalla se yhteisö pysyy kasassa, jos puhutaan 10 000 ihmisestä. Ja tässä ei ainakaan esitelty mitään ehkäpä sellaista niin kuin uskontoa tai mitään suurempaa, muuten kuin se pelko vaan siitä, että tuonne ulos ei kannata mennä. Ainoa tämmöinen, ainakin TV-sarjassa oli tällainen, jossa kapinan kukistumisen vuosipäivää vietettiin ja ihmiset juhli sitä, että kapinoitsijat hävisivät ja me säilyimme hengissä. Mutta kuinka todellista se olisi, että ton kokoinen ihmisporukka alkaisi sitten kehittämään jonkunlaista uskoa johonkin suurempaan, niin sanottua järjestäytynyttä uskontoa, jonkun tasoista sellaista, vai oliko siinä teidän mielestä? Koska mä sitä rupesin miettimään, että miten tämmöinen yhteisö pysyy kasassa, miten ne eri kerrokset tulee keskenään toimeen, jos ei niillä ole jotain suurempaa uskoa johonkin toiveikkaaseen asiaan.
No tässä kirjassa on itse asiassa vähän enemmän nämä perustajat, founders, jotka on myöskin tämmöinen mystinen taho, niin nostettu tämmöiseen uskonnolliseen asemaan. Eli heitä tietynlaisena uskonnollisena jumaluutena palvotaan. Ja sitten on just näitä muistopäiviä ja muita.
Ja ne ovat tehneet myöskin nämä perustajat jonkunlaisen sopimuksen niiden siiloasukkaiden kanssa, kyllä, että miten täällä pitää kyllä toimia. Eli se on vähän niin kuin raamattu.
Kyllä, joo. Sopimus nimenomaan voisi olla tämmöisen pyhän kirjan asemassa, jota on noudatettava. Ja nyt multa katkesi ajatus.
Niin, eli tästä, että millä tavalla tämä uskottavasti pysyy kasassa, tämä niin, 10 000 ihmisen yhteisö siellä klaustrofobisessa tilassa.
Just tämä kapina ja sitten ne kapinalliset, niin nehän on siis semmoinen kätevä syntipukki. Mm. Ihan kaikki voidaan laittaa kapinallisten syyliksi, että jos tieto on hävinnyt, se oli kapinallisten vika, jos jossain menee vähän kurjasti, no se on ne kapinalliset, kun silloin kapinan aikana ne tekivät tätä ja muuta. Ja sitten se on semmoinen retoriikka, mikä mun mielestä on nyt politiikassa myös käytetään, että valitaan joku ryhmä ja sitten ihan sama, mikä se aihe on, niin se on nyt tämän ryhmän vika. Ja sitten sillä voidaan luoda semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun on se yksi joukkio, jota vihata, vaikka se ei olisi edes niin kuin todennäköisin syy tälle kaikelle, niin se voi luoda semmoista tiettyä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Hmm. Kyllä, kyllä. Vaikka niitä ei ole, tosiaan oli 140 vuotta sitten tapahtunut kyllä tämä kapina. Mutta sitten käykin ilmi, että niitä kapinoita on saattanut olla useampia, jotain tällaista, mutta ei paljasteta enempää.
Kyllä, kyllä. Mutta siis juurikin näin, että siis kyllähän siellä on uskonto, olisi ollut mun vastaus. Tämä on tietysti tulkinnallinen kysymys, musta se on selkeä. Se ehkä tulee siitä, että mun mielestä kaikki ihmiset aina uskoo johonkin. Oli se sitten eksplisiittisesti uskonto tai luottamus johonkin muuhun tieteeseen tai johonkin poliittiseen järjestelmään. Ja se tavallaan tarkoittaa sitä, että on olemassa joku taho, joka osaa vastata niihin kysymyksiin, joihin mä en osaa vastata. Eli tavallaan sitten kun meidän elämässä on joku semmoinen, niin sitten siihen me kohdistetaan niitä tuntemuksia, joita perinteisesti kutsutaan uskonnoksi. Ja tässähän on just ne rajat, että älkää kyseenalaistako perustajia. Perustajien kanssa on tehty sopimus ja se sopimus on samalla lakikirja. Sehän on se, sheriffi aina viittaa siihen sopimuksen pykälä se ja se sanoo näin. Mm. Eli sen perusteella sheriffi
apulaisheriffi on nimittäin tässä erittäin hyvä.
Joo, hän oli lukenut se ulkoa. Joo, no. Ja hän aina vetoaa siihen ja se on mahtavaa. Ja siinähän on ihan siis tällainen näin kuin, ikään kuin raamatullinen lakikäsitys, että laki tulee sieltä tai Koraanin tai mikä tahansa tämmöinen kirjauskonnon. Ja sitten siellä on nämä rituaalit, jotka ylläpitää sitä.
Esimerkiksi tämä puhdistaminenkin on yksi sellainen.
Kyllä. Että kyllä mä sanoisin, että siinä on nimenomaan se hyvin vahva, vaikka se ei ole niin, kuin niin näkyvä ja selväksi tehty, mutta sehän just kertoo tästä ikään kuin maailmankuvan sellaisesta voimakkuudesta, jota vastaan sitten lähdetään kapinoimaan, nimenomaan kapinoimaan.
Joo, ja samalla just kun puhuttiin siitä, että ei ole niitä sähköpiiska-iskureita siellä jatkuvasti kurittamassa, mutta kyllähän ne valtaa pitävät niin kuin poistaa sieltä sit yksilöitä, jotka ei sovi siihen ajatusmaailmaan ja pyrkii rikkomaan sitä yhteiskuntaa. Ja sitten myös syntyvyys on säännösteltyä. Ja on ainakin epäilys siitä, että siellä vähän valitaan, että ketkä saa lisääntöjä ja ketkä ei. Niin sitten se myös voi tavallaan poistaa tämän valtaa pitävien mielestä sellaisia yksilöitä, jotka siihen yhteisöön ei kuulu. Mutta se, että onnistuuko se todellisuudessa vai ei, niin...
Joo, se on tosi hyvä pointti, tämä syntyvyyden säännöstely. Sehän on aika semmoinen tosi synkkä juone siinä.
Aivan, siinä ikään kuin valitaan kaikista leppyneimmät ja ei niin kapinallisorientoituneet siilolaiset tekemään lapsia, vaikka kaikille annetaan arpajaisten kautta mahdollisuus siihen, mutta se käykin ilmi, että tällainen tietynlainen sisään rakennettu kapseli, jolla sitten tätä syntyvyyttä säännöstellään, niin se saattaa löytyä joltakin sitten kahtena kappaleena. Mutta myöskin se, mikä tässä tuodaan sarjassa esiin, että olemme yhden katastrofin päässä lopullisesta tuhosta ja siinä on sellainen kohtaus, jossa generaattori pitää huoltaa ja se olisi melkein sama asia, kun sammutettaisiin aurinko ja toivottaisiin, että se syttyisi uudestaan, niin onhan tässä vahvasti tämä pelko siitä, että tämä on yksikkö, joka on tosi hauras ja sitä muistutetaan kaikille, että jokainen tekee sen oman osuutensa ja tässä ollaan koko aikaa lähellä tuhoutua kokonaan, niin onko teidän mielestä tämä nimenomaan tämä pelolla johtaminen tässä se pääpuoli tämmöisessä yhteisössä?
Joo, ja sitten se pelko ja se systeemin rajallisuus ja tuo hyvä vertaus, tuo generaattori aurinko myös tavallaan motivoi niiden johtajien toimintaa. Et ne johtajat ei ole vaan sellaisia, että me komennetaan teitä kaikkiin siksi, että me saadaan syödä kermakakkuja, kun te uurastatte siellä alhaalla, vaan ne johtajatkin pelkää, että se systeemi voi pettää. Ja se on heidän tapansa ratkaista se, että laitetaan ihmiset kuriin ja pidetään huoli, että joku on pyörittämässä sitä generaattoria. Mm. Et jotenkin mä ainakin tämän ekan kauden jälkeen niin kun näen sen niin, että totta kai siinä on niin kun, sellaisia ei-myötätuntoisia motiiveja, mutta myös varmaan semmoinen aito pelko, että heidän näkemyksensä on, että tällä tavalla tämä järjestelmä pysyy kasassa, joka on tietysti kautta historian aina sitten se ongelmallinen peruste, jolla oikeutetaan niin kuin hirveimpiä totalitaristisia hallintoja, että meidän täytyy tehdä näin tai muuten kaos.
Käynnissä suora Kulttuuri Ykkösen lähetys, jossa käsittelemme tuoretta Skifi-TV-sarja Siiloa sekä kirjasarjaa Siilon saaga, johon tämä TV-sarja tarina pohjautuu. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani aiheesta on keskustelemassa kulttuuritoimittaja Jussi Aalroth sekä kirjagrammaaja Elina Häivälä. Sä kirjoitit Jussi Siilo TV-sarjaan liittyen ensinnäkin, että se on viime vuoden parasta Skifi-viihdettä, mitä löytyy ja teit huomioon, että Apple panostaa tieteissarjoihinsa säätiösarjan tapaan Siilon tuotanto on ensiluokkaista lähes elokuvatasoa, niin kuin sanoit tässä aikaisemmin. Niin mistä teidän mielestä kertoo, että etenkin Apple TV Plus, myöskin Netflix, mutta Apple TV on huomattavasti pienempi ja suhteessa panostanut enemmän tuotantoihin, jossa ison profiili uusia skifisarjoja, Invasion, Severance, Erotus, Monarch, tämä mainittu Foundation, jossa muuten Laura Birnon hienossa sivuroolissa, Demerzel nimisenä androidina, niin mistä tämä oikein kertoo teidän mielestä, että nyt on lähdetty tätä tieteissarjameininkiä tuottamaan näin voimakkaasti?
No se kertoo varmaan paljon siitä, että uusia hyviä tarinoita on vaikea keksiä. Eli kannattaa ostaa näitä valmiita, kuten alalla sanotaan IP-tä, eli intellectual propertyja, eli tällaisia tekijänoikeuksia valmiisiin sarjoihin. Ja tässäkin tämä oli bestseller-hitti tämä kirjasarja, niin se oli varmaan aika selkeä kuvio, että siitä sitten tehdään sarja. Vaikkakin ymmärtääkseni eri studiot siitä, tai se kiersi vähän eri studioissa, että se ei ollut niin kuin välitön se ratkaisu, että siitä tehdään.
Ridley Scottihan piti tehdä alun perin tuottaa siis tämä kyseinen elokuvana.
Aivan. Säätiö, Asimovin klassikko, sehän on ihan selkeä homma, että siitä pitää tehdä jotain. Ja tässä on niin kuin firma, samaa tapaa kuin Amazon, jolla on Prime Video, joka sitten taas on ostanut paljon fantasia-IP:tä, Wheel of Time ja Lord of the Ringsia ja muita, niin heillä on pääomaa, joka tulee muualta kuin siitä suoratoistopuolelta, niin heidän kannattaa ostaa tällaisia ja kokeilla, miten ne menee. Ja toinen asia on se, että genreviihteessä yleensä on todennäköisempää välttää semmoinen totaalinen epäonnistuminen, koska on kuitenkin se tietty yleisö, meitä on joka maassa nörttejä, jotka aina haluaa katsoa sen uuden skifisarjan tai uuden fantasiasarjan, ainakin antaa sille mahdollisuuden. Ja sitten jos se toimii, niin sitä jäädään katsomaan. Eli siinä mielessä he ovat ymmärtäneet sen, että tämä, mikä meidän nuoruuden aikana oli marginaalista, niin nykyisin se on valtavirtaa.
Niin, ja varmasti ne, jotka nauttivat niistä marginaalista tuotteista, silloin on nyt myöskin niitä elokuvaohjaajia ja TV-sarjojen tekijöitä, ja ne laittaa varmaan vähän erilaista pieteettiä siihen, koska ne on heillekin myös rakkaita. Näin tai, ainakin haluaisin ajatella.
Kyllä, tai toimitusjohtajana Jeff Bezos, Amazonin toimitusjohtaja, varmaan halusi Lord of the Ringsin sen takia, että on fanittanut sitä itse.
Niinpä. No onko sama tämmöinen dystopia, skifi-aalto käynnissä kirjallisuudenkin puolella uusien tieteiskirjojen maailmassa? Oletko huomannut, Elina, itse tätä?
No mä oon ehkä itse sitä mieltä, että fantasia- ja skifi-kirjallisuus on vielä vähän semmoinen genrekirjallisuuden asemassa. Että jos katsoo esimerkiksi isojen kustantamojen katalogeja, niin ei hirveän montaa aikuisten fantasia- tai skifikirjaa välttämättä löydy. Että sitten tämmöinen YA, Young Adult-kirjallisuus, niin siinä puolella saatetaan julkaista just fantasiaa, skifiä. Mutta sitten semmoinen niin kuin ihan aikuisille kirjoitettu ja sitten vaikka suomennettu, niin vähän ehkä loistaa poissaolollaan. Että nyt ollaan just saatu toi Murhaboteista, joka on myös tulossa Applelle ilmeisesti, niin saatiin suomennokset, mikä oli tosi mahtavaa. Mutta kokisin, että se on ehkä vähän semmoisessa. Ja sen takia mun mielestä on ollut jännittävää, että nyt nämä TV-sarjat on sitten taas niin isossa huudossa, koska samat tarinathan ne on. Mutta ehkä se sitten se visuaalisuuden tuominen siihen, niin antaa sitten sen arvon, että sen niinku muutkin löytävät kuin pelkästään genrekirjallisuudesta innostuneet.
No vähän laajempi kysymys, johon ei tarvitse nyt ihan koko loppuohjelmaa vastata, vaikka varmaan pystyisikin, mutta mistä se kertoo, että meillä nämä dystopiat, tuossa jo puhuttiinkin, että mitkä on ne syyt. Me haluamme yksinkertaisempaa nähdä jopa totalitaristista maailmaa, koska se antaa jotain sellaisia viitteitä, että miten asiat voisivat olla jopa yksinkertaisemmin. Mutta mistä se johtuu, että me ollaan niin kiinnostuneet jotenkin tässä ajassa erilaisista dystopia-tv-sarjoista, elokuvista ja tarinoista?
Nämä itse luen niitä pääasiassa todellisuuspaun vuoksi, eli niissä on usein niin iso se entä jos -ajatusleikki, että sitä vaikka sen huomaa, että se nyt kytkeytyy just siihen, että meidän aikakautemme aiheuttaa ilmastokatastrofin tai tulee joku pandemia tai muuta, niin kuitenkaan ehkä en osaa ajatella, että se olisi sitten se meidän tulevaisuus tai meidän todellisuus tai en halua ajatella niin, niin se on se todellisuuspako. Ja sitten se, että siellä yleensä on aina se toiveikas tarina, joku kapinoi sitä vastaan, jälleen rakennetaan se yhteiskunta, niin siinä on aina se toivo mukana. Niin mä luulen, että ne on ainakin itselleni semmoiset, miksi tykkään kuluttaa.
Joo, koskaan ei pidä kuitenkaan ikään kuin aliarvioida tai sivuuttaa sitä, että kun katsotaan fiktiota tai luetaan, niin se eskapismi on tosi iso osa sitä, että me ollaan jossain toisessa maailmassa kuin tässä. Se on tärkeä ja tosi keskeinen osa sitä. Sen lisäksi tietysti voidaan katsoa sitä, että aina utopia tai dystopia kertoo myös siitä ajasta, jossa se on tehty. Ja useinhan niissä on sitten valittu aina joku tietty ikään kuin tietty kulma tai tietty tekijä, tietty piirre siinä vallitsevassa yhteiskunnassa ja viedään se pidemmälle. Tai katsotaan, että se säilyy. Tai sitten katsotaan, että se nimenomaan muuttuu. Ja nämä aina kertoo sitten niiden tekijöiden valinnoista, joka on sitten kiinnostavaa katsoa. Eli tässähän niinku just esimerkiksi Siilon kohdalla on tämä totuuden salaaminen ja ympäristön tuhoaminen. Miksi just ne kaksi? No tavallaan onhan se selkeää nähdä just nykyajassa ekokatastrofi, salaliittoteoriat, valvontateknologia, niin ne on ne ikään kuin ilmiselvät juonteet. Mutta olisi kiva niin kuin sit nähdä dystopioita ja utopioita myös, jotka katsoo jotain niin kuin vähemmän ilmiselviä signaaleja ja kiinnostavia niin kuin outoja valintoja, joita varmasti kirjallisuudessa on paljon, paljon enemmän kuin sitten taas ne, jotka menee läpi sen niin kuin satojen miljoonien budjettimyllyn ja tehdään TV-sarjoiksi. Ne on usein ehkä niitä ilmiselvempiä juttuja. Ja mikä niissä vetoaa, niin mun mielestä ehkä tietty sellainen vaihtoehtojen hakeminen myös ehkä eskapismin lisäksi, ehkä myös niin kuin poliittisesti tai omaa ajattelua inspiroivalla tavalla. Et me voidaan katsoa, että asiat on toisin. Ja aina tietysti niin kuin vähän ongelmallista tälle niin kuin kulttuuritoimittajalle niin kuin fiktiosta vetää johtopäätöksiä nykymaailmaan, mutta
onhan ne aina oireita.
Onhan ne oireita, mutta ehkä tämä on sellaista aikaa, että ihmiset kaipaa vaihtoehtoja. Kun semmoinen tietty vaihtoehdottomuus ja sellainen samaan aikaan kaikki liikkuu tosi nopeasti, mutta tuntuu, että siihen ei voi vaikuttaa. Se on varmaan aika monen kokemus myös täällä meillä hyvinvoivassa lännessä. Niin silloin se, että me voidaan lukea vaihtoehdoista, oli ne sitten vähän synkempiä tai valosampia, niin jo ruokkii meissä jotain.
No tämä TV-sarjan luonut käsikirjoittaja ja tuottaja Graham Yost, jonka itse parhaiten tunnistan tai tunnen Keanu Reevesin tähdittämästä ysäritoimintapläjäyksestä Speed parhaiten, jos muistatte tämän, hän on käsikirjoittanut sen, niin hän on sanonut lähtökohtaiseksi syykseen lähteä tekemään tätä TV-sarjaa, että hän rakastui näihin Siilon saaga kirjoihin, että se oli ihan selkeä juttu, että hän haluaa tästä tehdä. Ja kirjailija itse sanoi, että hän on saanut inspiraationsa tähän Siiloon ja Siilon saagaan niin 25 vuoden takaa matkasta Kuubaan, jossa hänen silmänsä aukenivat todellisuudelle, joka oli hyvin erilainen, mitä Yhdysvalloissa media oli saarivaltion arjesta tai siitä todellisuudesta, missä siellä edetään, niin kertonut. Ja hän siis oli yllättynyt siitä, miten ihmiset elivät yllättävän ihmisarvoista elämää hänen näkökulmastaan niin tällä eristäytyneellä omalla saarellaan ja systeemissään. Niin millä tavalla tämä inspiraatio teidän mielestä näkyy tässä Siilossa?
Ehkä aika pitkälti just siinä, että on se joku valtakoneisto, joka sitten syöttää ja osa sitten nielee sen ilmeisesti sellaisena ja osa lähtee epäilemään, että onko tämä nyt kuitenkaan se totuus. Eli juuri tämä kamera, joka näyttää sinne ulos, niin onko se totuus vai eikö se ole totuutta?
Joo, siis kyllä tämähän on tämä kysymys siitä, että se kamera, joka meillä on, niin kuvastaako se todellisuutta vai ei. Ja kamera tässä tarkoittaa koko sitä tapaa, miten me nähdään todellisuus, ei suoraan, vaan erilaisen niin kuin median, joka on mediumi, joka on niin kuin välittävä tekijä kautta. Me täällä mediassa luomme kuvaa ihmisille todellisuudesta. Kyllä. Ihmiset niin kuin hyvin perustellusti jossain määrin nykyisin näkee, että se ei vastaa todellisuutta, mutta monet vie sen hyvin paljon liian pitkälle ja kyseenalaistaa journalismia ihan liikaa sen takia. Toihan on se relevantti kysymys ja musta taas kertoo just siitä, että Siilo kirjallisena teoksena puhuu jostain olennaisesta meidän ajassa hyvin niin kuin tiiviinä, selkeänä metaforana, joka on tehty konkreettiseksi. Mikä on just se fiktion voima, että otetaan yksi metafora ja luodaan siitä se tarina, että miten se tapahtuu. Ja musta Kuuba on kiinnostava. Kuubahan on omanlaisensa Siilo siellä niin kuin erotettuna muusta maailmasta.
Ja etenkin 25 vuotta sitten oli vielä enemmän.
Joo, en koskaan käynyt, mutta on ystäviä, jotka siellä on käynyt, on kertonut, että se on erikoista. Ja kyllähän se on siis, kun menee eri puolille maailmaa tälläkin hetkellä, niin näkee sen, että edelleenkään ei ole itsestään selvää, että kaikki kaikkialla maailmassa on niin yhteydessä kaikkeen kaikkialla kuin me ollaan. Että siiloutuneita paikkoja, joissa ihmiset elää hyvin rajallisen informaatiomäärän perusteella, on edelleen olemassa. Ja sitten se terve kysymys meille on juuri se, että missä määrin me voidaan luottaa, missä määrin me voidaan epäillä ja missä määrin me voidaan sitten niinku myös lopettaa se epäily ja oikeasti luottaa.
Ja varmaan se inspiraatio näkyy siinäkin, että tämä on nimenomaan tämmöinen yhteiskunnallinen skifi. Eli tämä on entä jos yhteiskunta olisi ajatusleikki, eikä niinkään sellainen teknologinen, entä jos teknologia olisi tuonut meidät.
Niin, eikä tässä sarjassa myöskään tai kirjossakaan selitetä, että no miten se generaattori nyt muuten toimii, kun sieltä maasta tulee kaasua ja se pyörittää sitä. Että ei ole lähdetty myöskään nippelitiedolla kertomaan ja selittämään, että tämä on se ekosysteemi, miten tämä toimii.
Joo, eli tässä pitää vähän hyväksyä se, että sen Siilon toiminnassahan on isoja aukkoja. Ja kun tämä entä jos ajatusleikki kohdistuu nyt tähän yhteiskuntaan, niin sitten se täytyy lukijana tai katsojana nyt vaan hyväksyä, että okei, se ehkä ei nyt olisi mahdollinen se Siilo tai siitä puuttuu jotain isoja osia, mutta jotta me nyt saadaan tämä ajatusleikki toimimaan, niin meidän täytyy nyt hyväksyä nämä pienet aukot. Ja muutenkin, jos lähtisi selittämään sen Siilon toimintaa kohda kohdalta ja miten kaikki toimii ja kiertää ja mitä ikinä, niin sitten olisi valtavan tylsä kirja. Se olisi semmoinen niin kuin pitkä selostus siitä, että näin tämä teknologisesti voisi toimia.
Ehkä fanfiction antaa tähän jonkunlaista.
Mä olen siis kuullut, että tästä on kirjoitettu hirveästi fanfictionia, niin mua kiinnostaisi, että onko joku lähtenyt nimenomaan tälle teknologia-fanfikki puolelle.
Kyllä. Tuossa tämän ohjelman otsikossakin niin puhuin dystopian lisäksi myös toivosta ja Howie on omistanut ensimmäisen kirjan ainakin heille, jotka rohkenevat toivoa. Niin mitä te uskotte, että kirjailija on halunnut tällä sanoa? Se alkaa sillä, että heille, jotka rohkenevat toivoa.
No niitä portaita pitää voida kävellä ylös ja se kameralinssi pitää voida puhdistaa. Et se on mun mielestä se viesti. Et pitää voida kyseenalaistaa ja pitää uskaltaa. Et se Juliet Nicholsin hahmo on valtava inspiroiva. Palaan siihen Rebecca Fergusonin suoritukseen. Että hänen on helppo uskoa siihen hänen projektiin. Että hän on semmoinen niinku klassinen periksi antamaton ihminen, joka oman terveytensä ja hyvinvointinsa uhalla tekee niitä asioita, joita hän tietää, että ne on oikein. Ja sellaiset hahmot on aina inspiroivia, jotka menee, koska he tietää, että täytyy paljastaa se, mikä on oikeudenmukaista. Että oikeudenmukaisuudesta on siinä on kysymys. Ja sitten ne johtavassa asemassa olevat ihmiset siellä on tehnyt niitä päätöksiä oman pelkonsa perusteella, koska he kuvittelee, että se on turvallista. Ja sitten kun ymmärretään, että ne rajat pitää ylittää, niin se, joka luottaa toivoon, niin uskaltaa mennä sen rajan yli, joka tuntuu käsittämättömältä ja mahdottomalta.
Onko Elinalla tähän?
Joo, tosi paljon samoja ajatuksia. Sitten ehkä tietyllä tapaa itseäni lohduttaa se ajatus, että voitaisiin tehdä joku tämmöinen siilo. Että jos kaikki menee tosi huonosti, niin sit vaan mennään sinne siiloon ja ollaan siellä piilossa. Ja toivotaan, ettei nyt ole ehkä ihan näin valtaa pitävien vallassa oleva yhteiskunta, mutta sellaiseksi varmaan usein ihmisillä päätyy.
Niin, mä luulen, että kylmän sodan aikana on suunniteltu kaikenlaisia punkkereita tiettyjen asioiden varalta ja tämän vuoden puolella tulee Fallout-pelisarjaan liittyvä TV-sarja, joka perustuu myöskin omanlaiseen siiloon. Siellä rikkaat elitti on painut sitten näitä laskeumia ja ydinsotaan tällaisiin holveihin, josta sitten osa porukkaa uskaltautuu jossain vaiheessa lähteä pois ja sieltä avautuu sitten vähän erilainen dystopia kuin tässä siilon maailmassa. Tämä on jotenkin kiinnostavaa, että tässä ajassa vuoden sisällä tulee kaksi tällaista vähän samantyyppistä. Ihan lyhyt analyysi, kuinka paljon odotatte tätä Fallout-sarjaa, joka on vähän samantyyppinen siilon kanssa.
Komea. Siinä on varmasti sellaista ihanaa semmoista retro niin kuin 50-luvun samaan aikaan toiveikas ja samaan aikaan täysin kauhistuttava tulevaisuuskuva. Että semmoinen niin kuin swing-musiikki soi ja niin kuin muovinuket sulaa ja kun ydinpommit räjähtää jossain taustalla ja sitten vähän rätisee vinyylilevyn neula. Ja siis se on niin kuin mahtava kuvasto. Aivan. Odotan sitä kovasti. Varmaan hyvin tyylitelty tarina.
Se on vähän enemmän varmaan pulppia kuin tämä siilo. Joo. Saa nähdä sitten. Kiitoksia keskustelusta Elina Häivälä ja Jussi Aalruut. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan luksushotelleista. Helsingin Kruununhaassa avattiin uusi luksushotelli vanhaan arvorakennukseen. The Hotel Maria on nyt historiallisen Hotel Campin kategoriassa. Millainen on luksushotellin estetiikka? Mitä luksushotellilta vaaditaan? Millainen on tämän uuden hotellin tuleva asiakaskunta? Ja millaisia riskejä hotellimaailmassa on parhaillaan? Huomenna ohjelmassa kuullaan Grand Hotellien historiasta sekä Euroopassa että Suomessa ja ohjelman vieraana ovat Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe, arkkitehti Kristiina Mikkelson ja hotelliasiantuntija Pirjo Ojanperä. Pia-Maria Lehtola toimittaa. Tätä jaksoa oli kanssamme toteuttamassa äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen, käsikirjoituksen kanssa avustituottaja Olli Kangas-Salo. Ajankohtaisimpaan kulttuurinälkään suosittelen tutustumaan osoitteeseen yle.fi/kulttuuri sekä ottamaan Kulttuuri Ykkösen kaikki yli 1200 jaksoa tarkasteluun Yle Areenan kautta, mihin tämäkin keskustelukohta päätyy jälkikuunteluun. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle sekä jännittävän dystooppista että fantastisen utopista, utopistista viikon jatkoa.